Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, na početku Dnevnika izdvajamo.
Nakon napada u Sarajevu, Aleksandru Guganoviću obezbjeđena službena zaštita, zatražena hitna reakcija obaveštajno-bezbjednosne agencije.
Ustavni sud BiH danas zasjeda bez srpskih sudija i donosi odluke mimo Srba.
Trojka zastupa američki i britanski interese. Pitanje je da li SNSD ima o čemu da razgovara s predstavnicima sarajevskih stranaka, izjavio Dodik.
Cvijanovićeva u Ugandi na 19. samitu šefova država i vlada zemalja pokreta nesvrstanih.
Nad Srbima se na Kosovu iživljavaju, a Rusija će uvijek podržavati Srbiju, poručio šef ruske diplomatije.
Košarkaši Crvene zvezde večeras u Euroligi dočekuju Baskoniju.
Vrijeme toplo i vjetrovito, tokom noći i sutra nagla promjena vremena uz kišu i snijeg.
Zamjenik ministra odbrane Aleksandar Guganović napadnut je juče u Sarajevu nakon političkog sudskog procesa predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Ministri Srpske u Savjetu ministara BiH Staša Košarac i Nenad Nešić i zamjenik ministara odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Guganović jutro su nakon sastanka oštro osudili ovaj napad i izjavili da ih niko neće zaplašiti u radu, ali traže oštro reagovanje nadležnih, pripremio Milan Stojić.
Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Guganović potvrdio je da se napad dogodio nakon jučerašnjeg ročišta u sudu BiH u predmetu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Krenuo sam od suda, znači prema Lukavici, zastao sam automobilom do kioska kako bi kupio određene sitnice, gdje je grupa od dvoje do troje ljudi krenula da dobacuje meni ubij Srbina, živio beg helez i slično. Ljudi iz mog kabineta odmah su reagovali, stavili me u auto i na taj način spriječu da dođe do fizičkog kontakta sa mnom.
Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Nenad Nešić uz najoštriju osudu napada na Guganovića uputio je hitan zahtjev Direkciji za koordinaciju policijskih tijela da se Guganoviću dodijeli fizička zaštita.
Ja sam odmah pozvao direktora i njegove zamjenike Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i insistirat ću da gospodin Guganović već danas dobije zaštitu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela. Na primjeru Guganovića ćemo vidjeti da li sistem u BiH funkcioniše i da li smo spremni da zaštitimo sve ljude koji obavljaju funkcije bez obzira odakle dolazi.
Zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac naglasio je da niko neće zastrašiti srpske predstavnike u zajedničkim institucijama koji nastavljaju rad, ali traže hitnu reakciju svih nadležnih.
Mi ćemo u tom kontekstu naše kretanje isključivo bazirati na stavove institucija Republike Srpske. Ne mogu znači zastrašiti, postaju smiješni, pročitani. Sve što više pokušavaju na različite načine, nekoga diskredituju, kriminalizuju, napadnu, mi smo sve jači. Mi smo jedan ozbiljan tim Republike Srpske u Sarajevu, zasnovan na političkim koordinatama politika predsjednika Dodika institucija Republike Srpske.
Napad na Guganovića najoštrije osudila i Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva BiH, koja je istakla da je to još jedan pokazatelj mržnje i netrpeljivosti prema Srbima u Federaciji BiH. Ovakvi incidenti su postali dio mračne svakodnevnice u Federaciji BiH, u kojoj jedan dan napadaju povratnike, drugi dan pale i skidaju sa crkava srpske zastave, treći razbijaju izloge na pekarama, a četvrti dan napadaju predstavnike u zajedničkim institucijama, izjavila je Cvijanovićeva. Reagovao je i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, koji je izjavio da se ovakvi napadi ponavljaju, ali je pozvao građane Srpske da ostanu mirni i da ne odgovaraju revanšizmom.
Ne, mi nismo zaštićeni. Postoji, da kažemo, haranga na našu crkvu, kulturu, na naša obilježja, kao i haranga na srpske funkcionere. Bilo ova koja se proizvodi montiranim procesima kao kod gospodina Dodika, a bilo je ove fizičke prijetnje i pokušaje ugrožavanja fizičkog integriteta gospodina Guganovića. Ja mislim da doprinos tome su dale, da kažemo, neodgovorne i vrlo često izrečene izjave kako iz američke ambasade i saopštenja, tako i iz OHR-a, odnosno nelegalnog irskog predstavnika.
Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić smatra ministra odbrane Zukana Hilaza indirektno odgovornim za napad na Goganovića i najavljuje krivičnu prijavu.
Te kako ćemo podnijeti krivičnu prijavu zbog ovog čina protiv ministra Hilaza, ali zbog mnogih drugih njegovih prestupa koji se tiču nepoštovanja ustava, zakona i narušavanja prava svih konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini.
Verbalnih napada na srpske predstavnike u zajedničkim institucijama bilo je i ranije, kao i prijetnji putem društvenih mreža. Goganović je najavio da će o bezbjednostnom problemu koji je imao juče njegov kabinet obavijestiti i policiju MUP-a kantona Sarajevo.
Republika Srpska zaštitit će predstavnike srpske institucijama na nivou BiH i u narednim danima bit će preduzete sve potrebne aktivnosti, poručio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Napad na zamjenika ministra odbrane Aleksandra Goganovića je rezultat antisrpske politike koju vode predstavnici političkih muslimana uz punu podršku dijela međunarodne zajednice, naveo je Dodik. Dodaje i da osim nekoliko iznuđenih izjava do sada nije bila ni jedna u kojoj se nedvosmisleno osuđuje nasilje nad Srbima. Na društvenoj mreži X Dodik je istakao da Srbi u Sarajevu ne mogu slobodno da se kreću i da je to jasno i iz jučerašnjeg napada na Goganovića.
Ministar odbrane u Savjetu ministara BiH Zukan Hilaz podnio je krivične prijave protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, svog zamjenika Aleksandra Goganovića i pukovnika oružanih snaga BiH Milana Damjanića zbog, kako je naveo, neustavnog i nelegalnog obilježavanja 9. januara.
Hilaz, koji je u posljednje vrijeme u više navrata kritikovao Republiku Srpsku, njeno rukovodstvo i prijetio hapšenjem predsjednika Republike Dodika, kaže da vezano za taj datum ima nekoliko krivičnih djela, među kojima je, kako tvrdi, i udar na ustavno-pravni poredak države BiH.
Da je BiH zemlja apsurda, pokazuje najnovija odluka Ustavnog suda BiH, koji danas zasjeda bez srpskih sudija i donosi odluke mimo Srba po ko zna koji put. Sve to pokazuje da je BiH u ozbiljnoj ustavnoj krizi, poručuju iz Republike Srpske. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručuje da Ustavni sud BiH bez srpskih sudija ne može da donosi odluke i podsjeća da je prijedlog da troje zamjenskih sudija bira parlamentarna skupština BiH, dvoje Republika Srpska, četvoro federacija. Ustavni sud nema nadležnost da utvrđuje šta treba da bude doneseno, već da procjenjuje da li je neka odluka ustavna ili nije, naglašava Dodik. On je poručio da je Ustavni sud od sada i zvanično strana politička organizacija u kojoj nema Srba, a uskoro će ostati i bez Bošnjaka i Hrvata.
I rekli smo da u septembru i krećemo sa zakonom Ustavnom sudu. Koji je danas mjesec? Januar, da. Zašto nismo krenuli u septembru na tu temu? Zašto nismo u oktobru? Zašto nismo u novembru ili decembru? Evo, nismo krenuli ni januar. Što vi očekujete? Da ćete imati tek tako. I što ćete to na dnevni red? Predložili smo fino da trojicu zamjenske sudija državljana Bosne i Hercegovine bira parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Što je tu nekorak? I on kaže nema prijedlog. Evo prijedlog.
Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da je Republika Srpska delegitimisala Ustavni sud BiH jer ne postoji pravila gdje će ova pravosudna institucija moći da donosi odluke koje će imati legitimitet.
To što su oni mijenjali ta pravila da bi obezbijedili taj legitimitet, to ih dalje delegitimiše jer pokazuje svjesnu namjeru da se odlučuje bez Srba na štetu Srba i da se delegitimiše svaki, da kažemo, pravosudni proces u Bosni i Hercegovini.
Od danas Bosna i Hercegovina se nalazi u potpunoj ustavnoj krizi, rekao je pravnik Ognjen Tadić. Ne zbog toga što se već decenijama od Ustavnog suda BiH pravi pravno-politička giljotina za Ustav BiH i Dejtonski mirovni sporazum u cjelini, nego zbog toga što je krnji sastav Ustavnog suda BiH danas izvršio definitivni otvoreni napad na ustavni poredak BiH, istakao je Tadić.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine po Ustavu ima 9 članova. Nekim pravilima, poslovnikom, može se odlučivati kako da sjednice održavaju ukoliko neko od njih nije prisutan. Ali se nikakvim pravilima i poslovnicima može utvrđivati da sud može raditi ukoliko ima manje od 9 članova, niti da može vršiti nadležnosti koje su utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina radom stranih sudija u Ustavnom sudu izgubila je kredibilitet na međunarodnom planu, ali i suverenitet, rekla je docent na Banjalučkom fakultetu političkih nauka Nina Sajić, navodeći da je ovakvo djelovanje stranaca svojstveno samo bivšim kolonijama.
činjenica da od danas nemamo predstavnika srpskog naroda kao jednog od konstitutivnih naroda i da imamo de facto polovično predstavljanje hrvatskog naroda govori o tome da Bosna i Hercegovina, odnosno oni koji zagovaraju takvu politiku, teže ka unitarizaciji Bosne i Hercegovine.
Ustavni sud BiH između ostalog razmatra i zahtjeve Denisa Zvizdića za ocjenu ustavnosti člana 8 Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske.
Predstavnici sarajevskih stranaka rade po instrukcijama stranaca, a ne u interesu ljudi koji žive u BiH. Zato je pitanje da li SNSD uopšte ima o čemu razgovarati sa njima, poručio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Kaže da trojka svojim izjavama to potvrđuje da zastupa američke i britanske interese.
Dodik kaže da je nevjerovatno da se Christian Schmidt sastaje u Londonu i raspravlja o BiH i njenom evropskom putu sa britanskim vlastima. Ima li iko normalan da postavi pitanje šta Britanija i Christian Schmidt imaju s evropskim putem BiH, upitao je predsjednik Srpske.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske održana je javna rasprava o nacrtima zakona o imunitetu i referendumu. Riječ je o nacrtima zakona koji su u skupštinsku proceduru upućeni na prijedlog narodnih poslanika. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić izjavio je da se donošenjem zakona o imunitetu poštuje Ustav Srpske, a da je cilj zaštita lica koja sprovode odluke Narodne skupštine, ali i zakonodavnog procesa. Opširnije Darko Đurić.
Donošenjem zakona o imunitetu zaštitit će se i institucije Srpske, ali i njeni predstavnici, pojasnio je Stevandić. On je dodao da će zakonom biti zaštićen zakonodavni proces.
Da narodni poslanici koji imaju imunitet za donošenje zakona, odluka i akata, ostanu zaštićeni, ali i da oni koji sprovode te akte, bilo predsjednik Republike koji to ukazano šalje u službeni glasnik, bilo recimo direktor geodetske uprave vezano za knjiženje imovine, direktor službenog glasnika, ne mogu biti inkriminisani za ono za što smo mi zakon zaštićeni.
Kada je riječ o eventualno mogućim zloupotrebama, predsjednik parlamenta kaže da su oni na bazi pretpostavki, ističući da je donošenje ovog zakona konkretan i stvaran benefit.
Zloupotrebe su nešto što je pretpostavka. Zakon se ne donosi da bi neko imao pravo za bilo kakvu zloupotrebu jer je to regulisano drugim zakonskim aktima i nijedan ministar, niti bilo koja osoba koja provodi odluke Narodne skupštine, ovim zakonom nije zaštićena.
Na javnoj raspravi danas je bio i nacrt zakona o referendumu i građanskoj inicijativi. Izvestilac je bio poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Srđan Mazalica. O ovom zakonskom rješenju nije bilo diskusije tokom javne rasprave.
Najvažnije njegova izmjena odnosi se na to da će referendum republički provoditi Republička izborna komisija koja je već imenovana i uspostavljena zakonom, bira se na period 7 godina, tako da neće biti potrebe da se uspostavlja neku ad hoc tijelo ili ad hoc komisija kod donošenja odluke o provođenju referenduma.
Ministarstvo pravde i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske organizatori su javne rasprave o ova dva nacrta zakona.
Udruženje novinara Republike Srpske ocijenilo je skandaloznim ponašanje ambasadora Velike Britanije u Sarajevu Julijana Rajlija, koji je uputio pismo uredništvu Alternativne televizije.
Iz udruženja novinara navode da ne samo da se Rajli grubo miješa unutrašnje prilike jedne složene zemlje, nego i zadire u slobodu govora i medija, što je krajnje nedopustivo i više se ne smije ponavljati. Ambasador Velike Britanije u pismu je između ostalog naveo da je zabrinut zbog priloga ATV-a od 16. januara u vezi sa sankcijama koje Velika Britanija uvela marketinškoj agenciji Manija jer je bila angažovana u organizaciji proslave Dana Republike Srpske.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović doputovala je u Ugandu gdje će kao predstavnik zemlje posmatrača učestvovati na 19. samitu šefova država i vlada zemalja pokreta nesvrstanih u Kampali.
Očekuje se da će samitu pokreta nesvrstanih prisustvovati između 1500 delegata, na vrhu agende se nalaze geopolitičke napetosti, ratovi i humanitarne krize.
Srpska lista ocijenila je da je odluka režima Aljbina Kurtija da od 1. februara ukine upotrebu srpskog dinara na Kosovu i Metohiji, u stvari odluka da se Srbi protjeraju sa ovih prostora bez upotrebe oružja.
Nakon svih oblika institucionalnog nasilja koji su korišćeni protiv srpskog naroda od strane Kurtijevog autoritarnog režima i koji nije uspio da protjera sve Srbe sa Kosmeta, sada se odlučuje da zabrane dinari, na taj način najdirektnije ugrožavaju fizički opstanak srpskog naroda u pokrajini, navodi se u saopštenju.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov održao je godišnju konferenciju, a u tročasovnom odgovaranju na pitanja rekao je da je prošla godina pokazala neprihvatanje geopolitičkih manira zapadnih zemalja koji se oslanjaju isključivo na sopstvene sebične interese. U ovoj godini pred Rusijom je zadatak da se oslobodi svakog vida zavisnosti od zapada. Šef ruske diplomatije istakao je da se nad Srbima na Kosovu iživljavaju i da će Rusija uvijek podržavati Srbiju.
Vidimo kako se iživljavaju nad Srbima. Razmišljamo o kosovskom problemu 2013. godine uz posredstvo Evropske unije. Postignut je sporazum između Prištine i Beograda o stvaranju zajednice srpskih opština. Prošlo je već više od 10 godina, ništa se nije promenilo i Evropska unija tu ništa ne može da uradi. Jedino što su sada uspjeli da urade, smislili su da bi zadovoljili gospodina Kurtija i Prištinu. Sad menjaju taj sporazum o zajednici srpskih opština na Kosovu i to tako da Srbi nemaju nikakva prava na severu Kosova. Da ta prava budu samo veštačka, da Albanci drže pravo vlast. To je sramotno od strane Evropske unije. Treba se stide toga jer su oni 2013. tvrdili kako su uspjeli da reše problem Kosova, ali to se nije desilo. I baš kao i o svim drugim pitanjima, kad treba ispuniti sporazume, oni to menjaju u korist one strane koje im je bliže u datom slučaju. A u ovom slučaju su im bliži kosovski Albanci.
Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija uručio je digitalni kvalifikovani potpis ministru komunikacija i transporta u Savjetu ministara Edinu Forti, kako bi do 1. februara ili do kraja marta svi porezki obveznici prijave podnosili i potpisivali na ovaj način. U Srpskoj je već omogućeno da se podnose porezke prijave uz elektronski potpis za velike porezke obveznike, dok je u toku isti postupak za male porezke obveznike. Opširnije Srđan Kecman.
Kroz digitalizaciju smanjuju se procesi i štedi vrijeme kao i novac. Tegeltija i Forto ističu da će digitalni potpis Uprave za indirektno oporezivanje omogućiti pravnim licima da pojednostave procese poslovanja.
Uprava za indirektno oporezivanje ima mnogo procesa koje želi digitalizovati, jer naš je cilj da svi oni sa kojima mi radimo, prije svega poslovni subjekti i građani, ne gube svoje nepotrebno vrijeme za ono što mogu raditi iz dobrih uslova u radu svojim kancelarijama i bilo kom nekom drugom mjestu.
Digitalizacija nije fraza. Digitalizacija je kad vam ne treba više neki papir u svakodnevnom životu. I evo ja sam danas, zahvaljujući saradnji, zahvaljujući entuzijazmu koju smo upravo zatekli u Upravi za indirektno oporezivanje, ja od danas više nijedan papir neću potpisati u svom resoru, u svom ministarstvu.
Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić kaže da je za pohvalu da se na ovaj način želi uštedjeti vrijeme i novac privrednicima, ali da bi najkorisnije bilo kada bi se uveo jedinstven digitalni potpis za sve institucije.
Ovo oko uprave je dobrodošlo i jeste dio rješenja, ali nam treba digitalni potpis na nivou Republike Srpske i Federacije i da se međusobno ti potpisi priznaju.
U Republici Srpskoj još 2008. godine donesen je prvi zakon o elektronskom potpisu, a nadležnost za izdavanje i garanciju povjerenja ima Agencija za informaciono-komunikacione tehnologije, rekao je direktor ove institucije Denis Turkanović.
Nama predstoji posao i proces međusobnog usklađivanja i priznavanja različitih kvalifikovanih certifikacionih tijela u Bosni i Hercegovini, kako u Bosni i Hercegovini, tako isto i sa zemljama u regionu.
Iz Uprave za indirektno oporezivanje pozvali su sve obveznike indirektnih poreza koji to nisu uradili da podnesu zahtjev za digitalnu karticu, jer neće moći predati februarsku PDV prijavu kao do sada u pisanoj formi.
Vlada Republike Srpske usvojila je program javnih investicija Srpske za period 2024-26. godina, po kojem je predviđena ukupna vrijednost svih kandidovanih projekata ministarstava i institucija od 9,3 milijarde maraka. Najveće investicije realizuju se u sektorima energetike, saobraćaja, zdravstva i poljoprivrede.
Vlada je utvrdila osnovicu za obračun invalidnina u iznosu od 874,30 maraka. Utvrđena je osnovica i koeficijent visine isplate mjesečnih primanja za ovu godinu predviđenih Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata u iznosu od 655,64 marke.
Nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama, kojim se u Srpskoj uvodi i pojam femicid, štitit će i garantovat će tradicionalne porodične vrijednosti i vjerska prava i slobode, izjavio je predsjednik vlade Radovan Višković.
On je istakao da je do prijedloga zakona resorno ministarstvo zaduženo da organizuje javnu raspravu. Neće biti dozvoljeno da se na ovaj način pokušaju voditi neke odredbe koje nisu prihvatljive i cilj je zaštititi porodicu i porodične vrijednosti jer su stub svakog zdravog društva, istakao je Višković.
Osnovni sud u Bijeljini donio je prvostepenu presudu prema kojoj se u svim dokumentima učenicima mora upisivati bosanski jezik kao maternji, a ne kao do sada jezik bošnjačkog naroda. I iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske najavljuju žalbu na ovu prvostepenu presudu jer nije u skladu sa Ustavom Republike Srpske i zakonima kojima je uređena ova oblast. Opširnije Slađana Radovanović.
Direktor osnovne škole Meša Selimović u Janji kod Bijeljine Davo Radojević podsjetio je da je tužbu protiv škole i resornog ministarstva podnijela grupa roditelja preko pravnog zastupnika iz Federacije BiH. On je dodao da ovu školu pohađa oko 800 đaka, od kojih je 350 bošnjačke nacionalnosti i da se nastava za njih odvija po planu i programu Tuzlanskog kantona.
Ja ću sačekati odluku i instrukcije ministarstva i ja ću postupiti po tim instrukcijama koje ministarstvo nalaže.
Tužba je u ovom slučaju neosnovana i politički motivisana, ocijenio je advokat osnovne škole Meša Selimović iz Janje, Zoran Perić. On je najavio žalbu na odluku osnovnog suda u Bijeljini.
Smatramo da ono što nije moglo da bude rješeno na organima upravljanja države, političkim organima, sada je prenijeto da rješavaju sudovi, što zaista nema nikakvog smisla. Jednostavno upušta se sud u stvari koje nisu ni njegova nadležnost, ni treba da bude njegova nadležnost. Oko toga se stvorilo jedno političko pitanje koje će svakako biti razriješeno u daljem periodu. A zakon se mora poštovati. Prema tome, škola mora da poštuje zakon, a ona je rado sve u svelu sa zakonom.
Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske pojašnjavaju da kada je riječ o upotrebi jezika i pisma u osnovnim školama u Srpskoj, postupaju u skladu sa Ustavom Republike Srpske i zakonima kojima je uređena oblast obrazovanja i koji ne umanjuju nijednom narodu pravo na upotrebu jezika i pisma. Ustavom Republike Srpske propisano je da su službeni jezici Republike Srpske jezik srpskog naroda, jezik bošnjačkog naroda i jezik hrvatskog naroda, te da su službena pisma ćirilica i latinica. Najavljuju da će posredstvom pravobranilaštva Republike Srpske na ovu nepravosnažnu presudu uložiti žalbu u Okružnom sudu u Bijeljini. Zamjenik pravobranioca Milan Radujko.
Naše mišljenje je da je predmetna odluka postupajućeg sudije neodrživa i kao takva predstavlja kršenje Ustava Republike Srpske i pozitivnog zakona Republike Srpske kojim se pobliže uređuje ova oblast. Iz naprijed navedenih razloga, a obzirom da se radi o nepravosnažnoj odluci postupajućeg suda, na istu ćemo kao zakonski zastupnik tužene Republike Srpske blagovremeno uložiti žalbu Okružnom sudu u Bijeljini.
Slučaj škole u Janjini je jedinstven. Pred Okružnim sudom u Bijeljini, kako saznajemo, uskoro bi trebalo da bude okončan postupak po žalbi na sličnu prvostepenu presudu Osnovnog suda u Zvorniku.
Slušate Dnevnik. Srpska pravoslavna crkva danas molitveno obilježava Krstovdan kao uspomenu na prve hrišćane koji su primili vjeru. Praznik se vezuje za krštenje Isusa Hrista kao i za dan posvećen svetom Jovanu Krstitelju koji ga je krstio u rijeci Jordan. Krstovdan je dan strogog posta, pa se zato kaže ko se krstom krsti, taj Krstovdan posti. Opširnije Mladen Vuković.
Vjernici Srpske pravoslavne crkve i drugi pravoslavni hrišćani slave Krstovdan kao uspomenu na prve hrišćane koji su primili vjeru na samom početku hrišćanske propovjedi. Prema predanju, prvi koji su primili hrišćansku vjeru i prve pouke nove vjere pominju se kao katihumeni ili oglašeni, dok je u Srpskoj crkvi i narodu dan krštenja prvih hrišćana poznat kao zimski Krstovdan, jeromonah Sergije, nastojitelj manastira Moštanica.
Upravo će krst kao simbol te pobjede, u kojoj Hristos pobjedio ne samo grijeh, đavola i smrt, nego ljudima otvorio put u život vječni, postati časni i životvorni krst. I zbog toga krst kao simbol te pobjede i znamenje pobjede zauzima posebno mjesto u životu naše crkve i predmet je posebnog strahopoštovanja od strane pravoslavnih hrišćana.
U pravoslavnim hramovima se na Krstovdan služi liturgija svetog Jovana Zlatoustog uz obred velikog osvećenja vode koji prati praznično bogosluženje. Krstovdanska vodica se poslije vodoosvećenja dijeli vjernicima i prema običaju čuva u kućama radi zdravlja. Krstovdan uoči bogojavljenja je posni dan za pravoslavne vjernike, bez obzira na to koji dan u nedjelji pada. Ovaj dan strogo se posti.
Izložba Svijet koji nije od ovog svijeta, akademske slikarke Nine Babić, bit će otvorena večeras o 19 časova u Banskom dvoru u Banja Luci. U Prijedorskoj galeriji Sreten Stojanović otvorena je izložba Divan Bogu svetima svojim, autorke Jelene Hinić. Predstavljene su reprodukcije ikona iz Hrama Svetog Save u Beogradu. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabeš.
Izložbenu postavku Svijet koji nije od ovog svijeta čini oko 20 slika i crteža, a prvi put banjalučkoj publici, kako ističe autorka Nina Babić, predstavit će i skulpturu.
Ja skulpturu jako volim, vajarstvo jako volim, ali nikad nisam izlagala i nikad nisam smatrala da je to moje kao nešto što bih ja trebala da izložim. Ali prvi put, u pitanju je samo jedna skulptura, i prvi put izlažem i jako sam, moram da priznam, uzbuđena zbog toga.
Na izložbi Divan Bogu u svetima svojim predstavljene su 22 reprodukcije, koje se nalaze na polijeleju Hrama Svetog Save, kao i velika ikona Hrista rađena na dasci sa pozlatom i par minijatura, ističe autorka Jelena Hinić.
Divan Bogu u svetima svojim, mislim, to je jedna asocijacija u stvari na svete Srbe kojim se ja najviše bavim i koji smatram baš da su za ovu galeriju i za ovaj prostor i za ove naše prostore, da kažemo, namučene jedno podsjećanje na ipak silu Božju koja se projavljuje i koja na kraju krajeva, mislim, traje sve ovo vreme i koja je nama, onako da kažemo, jedina uzdanica bez obzira na ovo sve što smo prošli.
Jelena Hinić ikonopisom se bavi 30 godina i spada u najznačajnije srpske ikonopisce. Izložba Divan Bogu u svetima svojim bit će otvorena do 16. februara u Prijedorskoj galeriji Sreten Stojanović.
Košarkaši Crvene zvezde večeras u Euroligi dočekuju Baskoniju. Mijomir Kecmanović, teniser iz Srbije, plasirao se u treće kolo Australijan Opena. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkaši Crvene zvezde dočekaće večeras u 19 časova španski sastav Baskoniju u 22. kolu Euroligije. Španski tim sa klupe predvodi bivši trener crveno-bijelih Duško Ivanović. To može biti prednost gostiju, dok će domaći imati ogromnu podršku sa tribina. Košarkaš Crvene zvezde Stefan Lazarević.
Dolazi nam ekipa koja stvarno igra jako dobro ove sezone i kod kuće i na strani, imaju dobar skor. Izuzetno onako ekipa koja igra dobro u tranziciji, mislim da nemaju neke razlike da li igraju na strani i kod kuće i zato im od njih preti takva opasnost, tako da eto, igramo na našem terenu i od prvog minuta moramo da budemo fokusirani da ispunimo zadatke da bi došli do nekog pozitivnog rezultata.
Zvezda je trenutno na 13. poziciji sa 9 pobjeda, dok je Baskonija, koja je zabilježila 11 pobjeda, trenutno na 10. mjestu na tabeli. Partizan će sutra gostovati kod Panathinaikosa. Vodeći tim Evrolige je Real Madrid, koji ima 19 pobjeda i 2 poraza. A srpski teniser Mijomir Kecmanović plasirao se u treće kolo prvog Grand Slema sezone otvorenog prvenstva Australije. On je danas, poslije velike borbe, pobjedio Njemca Jana Lenarda Štrufa rezultatom 3-2, a meč je trajao 3 sata i 26 minuta. U narednoj rundi Kecmanović će igrati protiv Amerikanca Tomija Pola, koji je danas bio bolji od Jacka Drapera rezultatom 3-1. Osmi reket svijeta, danac Holger Rune, okončao je svoje učešće na turniru već u drugom kolu, a poražen je od Francuza Kazoa rezultatom 3-1. Na kraju o rukometu, na Evropskom prvenstvu za rukometaše, danas su na rasporedu još dvije utakmice u novoformiranoj prvoj grupi. Od 18 časova sastaju se Hrvatska i Francuska, dok će od 20:30 snage odmiriti Njemačka i Island.
Vrijeme toplo i vjetrovito tokom noći i sutra, nagla promjena uz kišu i snijeg. Meteorolog Anđela Vučićević.
Temperatura izmjerena u 13 časova. Čemerno 6, Kalinovik 9, Gacko-Han pjesak 10, Mrakovica Sokola 12, Bileća Foča 13, Višegrad Kneževo Rudo 14, Mrkonjić Grad Trebinje 15, Srebrnica 16, Ribnik 17, Bjeljina Prijedor Šipovo 18, Zvornik Novi Grad 19, Doboj Srbac 20 i Banja Luka 21. Tokom dana znatno toplije, vetrovito i promenljivo vreme. Na jugu obilna kiša, a u ostalim predelima bit će promenljivo uz povremenu slabu kišu. Kasnije popodne padavine će zahvatiti većinu predela, a u naredne noći padavine jačaju na severu u zahlađenje. Duvaće jak ponegde i olovni jugo. Maksimalna temperatura vazduha od 12 do 21, u višim predelima od 7. Sutra nas očekuje nagla promjena vremena. U noći ujutru i dalje toplo i vetrovito uz kišu u većini predela. Već tokom jutra na zapadu će početi naglo zahlađenje i kiša će preći u sneg, a tokom dana zahlađenje u svim predelima u sneg i formiranje snežnog pokrivača. Do večeri se očekuje od 5 do 15 cm snega, na planinama i do 25. Na jugu i dalje obilnija kiša. Uveče padavine postepeno slabe i prestaju sa severa. Maksimalna temperatura vazduha će biti ujutru, pa se tokom dana očekuje naglo zahlađenje i minimalna temperatura uveče od minus 4 do 0, na jugu do 6, u višim predelima od minus 8.
Dnevnik je završen, još jednom izdvajam.
Nakon napada u Sarajevu, Aleksandru Guganoviću obezbeđena službena zaštita, zatražena hitna reakcija obaveštajno-bezbjednosne agencije.
Ustavni sud BiH danas zasjeda bez srpskih sudija i donosi odluke mimo Srba.
Trojka zastupa američki i britanski interese. Pitanje je da li SNSD ima o čemu da razgovara s predstavnicima sarajevskih stranaka, izjavio Dodik.
Cvijanovićeva u Ugandi na 19. samitu šefova država i vlada zemalja pokreta nesvrstanih.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Milja Brkić i Bojana Gligorević.